24-ші тарау. Тарик соңғы рет кеште қашан болғанын есіне түсіре алмады. Оның өмірінің жұмысқа арналғандығы соншалықты, көбіне өте қауіпті жұмысқа, таныс емес адамдармен қарым-қатынас тұрмақ, демалыс күндері де болмады. Алайда ол, кештің түсуін сабырсыздықпен күтетінін өзіне мойындады. Шомылу қиын болды, себебі жарасы әлі де аурушы еді. Бірақ антибиотиктер өз жұмысын жасады. Ол өзін жақсы сезінді. Ол тәбетінің ашылып келе жатқанын сезді. Ол Далия келген үлкен апельсиндерді жеді. Далия Нур. Айнаның алдында қырынып тұрып, ол оның бет жүзін есіне алды. Ол кім екен? Оның өмірі қандай екен? Оның қолында Сахина болмады. Осындай сұлу қыздың жалғыз болуы мүмкін бе? Сәлем сауқат үшін ойша Рамиге алғыс айтып, Тарик киінді де, жедел сатымен шатырдың террасасына көтерілді. Мұнда 30 жастар шамасындағы 20 шақты адам бар екен. Олар әңгімелесіп, мәз-мейрам болып билеп жүр екен. Үлкен динамиктерден Маро Диабаның соңғы альбомынан әуендер естіліп жатты. Бірнеше үстелде тағамдар, пахлава, тәтті тағамдар, ал бұрышта сусындарды сатып алуға болатын бар тұрды. Сусындардың болуы мен иісі оның уайымын басты. Бұлар діни адамдар емес, бұл жақсы, деп ойланды Тарик. Раниямен болған әңгімеден кейін, әрі өзімен болған оқиғалардан кейін, ол құдай туралы ойланғысы да, оқығысы да келмеді. Осыны қалайтындардың арасында да болғысы келмеді. Ол өзіне сыра сатып алды. Ол уайымдарынан ұйқының көмегімен арылуға тырысқан. Ал енді басқа мүмкіндіктерді қолданып көруге болады. Әлде біреу оны иығынан түртті. «Әдемі көйлек», деді нәзік дауыс. Ол артына бұрылып, күлімсіреп тұрған Далияны көрді. «Сіз киім ауыстырыпсыз», деді ол. Ол ашық қырындай бастады. Сонымен бірге, оның есірткінің әсерінде тұрғаны көрініп тұрды. Ол темекіні тағы бір рет сорып алды да, оған ұсынды. Ол анасының не айтатыны туралы ойланды. Бірақ осы ойды қуып жіберді. Бүгін ол барлық ауыр ойлардан азат болуы керек. Өткенді ұмытып, өмірді қайта бастауы қажет. «Рахмет», деді ол. Оның қолынан есірткіні алып, түтетіп жатып. «Мына кеш қандай себеппен болып жатыр?» «Бүгін бейсенбі. Болса ше, демалыс уақыты, демалыстан рахат алатын уақыт. Сіздер осылай әрі бейсенбіде істейсіздер ме? Кейбірі осылай істейді, ал сіз ше? Мен кейде биге немесе киноға баруды ұнатамын. Ал бүгін ше? Сіз келесіз бе екен деп қызықтадым. Мені келмейді деп ойладыңыз ба? Шынымен айтсам, иә. Неге? Білмеймін», деді Далия. «Сіз маған адамдармен араласпайтын адамның кейпін көрсеттіңіз». Тарик берілген сияқты қолдарын көтерді. «Кінәлімін». «Шын ба?» Ол күлді. Сосын қолдарын оның кеудесіне қойып, жабыса түсіп сұрады. «Сіз тағы не үшін кінәлісіз?» Осы сұрақ оған ол ойлағаннан да қатты тиді. «Барлық нәрсеге дерлік», деп ақырын ғана жауап берді Тарик. «Жүріңіз», деді ол. «Сізге бір нәрсе көрсеткім келеді». Ол оны қолынан ұстап, тобырдың арасынан бақшаға алып шықты. Осы жерден Гелиополистің және ұшып қонып жүретін ұшақтардың жарқыраған шамдары анық көрінеді екен. «Тамаша», деді ол. «Иә», деді ол. Сосын олар көріністен рахаттанып, жападан жалғыз өздері біраз үнсіз тұрды. «Есіміңіз кім болады, балақай?» деп тыныштықты үзіп жіберді Далия. «Тарик». «Тарик кім?»
«Тарик Джамиль».
«Сіздің өмірбаяныңыз қандай, Тарик Джамиль?» деп сұрады Далия. «Сіз кімсіз? Мұнда не істеп жүрсіз?» Егер ол шындығын айтқан болса, оның әдемі көздерінің қалайша өзгеріп кететінін көз алдына елестетіп көрді. «Мен кеңесшімін», деді ол, сырасын жұтынып алып. «Не нәрсенің кеңесшісі?» деп қызға түсті ол. «Компьютердің. Неткен ішті пыстыратын жұмыс?» «Дәл солай. Сіз қайдансыз?» «Барлық жақтан», деп жауап берді ол. соңғы 5 жылда көбіне Еуропада тұрып жатырмын. Шын ба? Деп сұрады ол. Мысалы қайда? Мадридте, Парижде, Берлинде, әр жерде. Бірақ менің компаниям Брюссельде орналасқан. Маған Париж ұнайды, деді ол. Ал Тарик болса оның жұмысы туралы егжей-тегжейлі сұрамаған үшін оған іштей алғыс айтты. Әсіресе көктемде ауасы сондай таза, гүлдер де гүлдейді. Көшелерде махаббатқа кенелген көптеген жұптар. Сіз сонда өстіңіз бе, деп сұрады Тарик, сырасын ішіп жатып. Жоқ, Иорданияда, деп жауап берді ол. Бірақ мен British Airways-та стюардессамын. Кейде әлдекімнің орнына Париж рейсіне түсемін. Жұмысыңыз сізге рахат беретін болар. Кейде, деді ол күрсіне. Қалайша? Жеке өміріңді құру қиын. Сонда қалай? Сізді жалдағанда тек ағылшындар ғана емес, барлық компаниялар тегін саяхат жасауға, әлемді көруге және тағы басқа уәде береді. Бірақ шын мәнінде тығыз кестемен жұмыс жасайсыз. Үнемі шабаданмен жүресіз. Ұйқыдан оянғаныңызда қайда екеніңізді бірден түсінбей қаласыз. Нені үй деп атауға болатынын білмейсіз. Серіктестерден басқа адамдармен достасу қиын. Ұшқышты ұнатып қалуыңыз мүмкін. Бірақ олардың барлығы үйленгендер. Немесе стюардессаларды ұнатып қалуыңыз мүмкін. Ал олардың барлығы әйел құмарлар. Бірақ шаранғанша осы мамандық өмір сүру үшін ақша табуға мүмкіндік береді. Ол темекіні сорды. Ал Дина мен Мирваче, деп сұрады Тарик. Сіздер доссыздар ғой? Жоқ. Қалайша? Жоқ, мен дұрыс түсініңіз, деді Дали. Олар тамаша қыздар. Әрі мен олар үшін бәрін де істеймін. Олар да мен үшін солай етеді. Бірақ біз бір-бірімізді соншалықты жақсы білмейміз. Біз тек бірге пәтер жалдап тұрамыз. Себебі жеке дара бұл біз үшін қымбатқа түсер еді. Оның үстіне олардың екеуі де Air France-та жұмыс істейді. Біз сирек көрсеміз. Олардың екеуін де Нью-Йоркке ауыстырды. Енді біз мүлде көріспейміз. «Иә, өкінішті. Өмір осындай», деп күрсінді Дали. «Өмірде күнәһарларға тыныштық жоқ». «Неліктен сіз басқа нәрсемен айналыспайсыз?» деп сұрады Тарик. «Мысалы немен?» деп сұрады ол. «Компьютерлерді сатумен бе?» «Бұл қаражат табуға мүмкіндік береді. Сізге осындай жұмыс ұнайды ма?» «Шыдауға болады», деді ол. «Өзіңіз айтқандай, мен жалғыз бастымын. Бұл маған жарасады. Бірақ сіз сияқты адамға меніңше бұдан да көбірек керек шығар деп ойлаймын. Сонда қалай?» «Айтайын дегенім, сіз сұлу, тартымды, өмірді сүйетін қызсыз. Әр сізге ең жақсы нәрселер керек». Ол басын бір жағына қисайтып, оның көзіне тіке қарады. «Сіз мені сұлу деп санайсыз ба?» «Мені кешке неге келді деп ойлайсыз?» Тарик еңкейіп, оны сүйіп алды. Ол бірден жауап берді. Әрі өзі күтпеген күшпен құшырлана сүйді. Олардың үстінен шуылда Boeing 747 ұшағы Каир әуежайына қону үшін ұшып өтті. Ол Далиядан өзі бас тарта алмайтындай ұсыныс естіді. «Дина мен Мерват кештен кейін бірден әуежайға кетеді», деді ақырын ғана ол. Тарик оны тағы да сүйіп алғанды. «Бүгін пәтер менің қарамағымда қалады. Осы мүмкін бе?» Тарик тағы да дене қызуының көтеріліп бара жатқанын сезінді. «Маған қосылғыңыз келе ме?» деп сыбырлады ол. Өзі бір кездері естіген арба балатын үнмен. Ол осыны өте қатты қалады. Бірақ оны екі нәрсе мазалады. Рания мен иығындағы жарасы. Ол осы ойларды қуып жіберді. Рания мен бәрі де бітті. Оның өзі осыны ашық айтты. Өмір жалғасуда. Ол тағы да өмірден рахат ала алады. Екінші кедергі қиынырақ. Қандай да бір жауап ойластыру керек. Бірақ еш нәрседе сұлу қызбен түнді өткізуге кедергі жасай алмайды. «Өте қатты қалаймын», деп сыбырлады ол. Сонда ол оның қолына кілт тұстатты. 901-ші пәтер, деді ол. «Осында біраз кідіре тұрыңыз. 10 минуттан кейін кездесеміз. Менің бөлмем сол жақтағы 3-ші. Мен есікті ашық қалдырамын.